Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med I familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv, og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Jeg føler at vi akkurat sto opp. Dere enige?
Mm.
Helt enig.
Nei, faktisk ikke.
Vær enig da.
Ja,
det hadde vært så mye morsommere.
Jeg sto opp enig? 6:30 I dag, så vi vil bare ha frem det inn I
Vi tar med det I mixen.
Ja.
Men hvis du legger det til side, jeg føler at vi har overnattet. Anja Bakken Risse, velkommen.
Tusen takk.
Se, litt sånn morsomme.
Litt sånn groggy stemme, litt sånn hovnøyna.
Ja, vi lå og skravlet I går.
Ok, vi på en overnatting.
Jeg føler litt at vi på overnatting.
Ja.
Så jeg mener, jeg føler at det veldig tidlig.
Mm.
Har dere sovet godt?
Sånn passe. Det Nei, jeg burde kanskje ikke si det her, men jeg har en nabo som lager litt rare lyder. Så jeg våkna av dunkelyder I natt. Okay. Så jeg ble liggende våken og hører på dunkelyder.
Du synes dette, skal jeg forklare deg hva de dunkelyder Det helt tydelig at dette synes du veldig merkelig. Dunking midt på natten, Anja.
Jo, men det var ikke
Du jobber den, mye, jeg skjønner at du jobber mye. Skal vi forklare det
var,
om det, Ingrid?
Det var ikke den type dunking.
Okay, okay.
Det hørtes ut,
altså... du såpass god på dunking?
Jo, men virk...
Forklare hva forskjellig. Ja, men herregud.
Altså, det hørtes ut som... Det her har jeg bare sett på TV, men du vet en sånn hoppestokk. Som en sånn liksom
Men spretten det?
Ja, ja, det hørtes ut som en sånn Jeg tror det
okay. Så du våkner på natten av at det dunker hos naboen Og da tenker du, det må være en hoppestokk
Ja
Det mest sannsynlig at det en hoppestokk
I natt tenkte jeg det
Hvor bor du?
Tøyen
Ja, der folk hoppestokker Ja, men det mener jeg Når folk skal til jobb og sånn på Tøyen Da hopper de hoppestokk Ja
Bytt ut med elektriske skutteren, holdt jeg på å si Med hoppestokk
Ok, jeg hører at det høres litt usannsynlig ut men de lydene, det var ikke sånne lyder
Litt sånn blanding
folk,
av drøm
Det veldig individuelt hvordan folk lager sånne lyder da
Ja, riktig Det et kjøkken som over soverommet mitt Så det var I hvert fall ikke Det var ikke dunking fra en seng
Nei. Kanskje det noen som prøvde å åpne en kokosnøtt?
Ikke sant? Der har du det
Kokosnøtt, hoppestokk eller seksuell omgang Hva foretrekker dere hvis dere må velge? Kokosnøtt, hoppestokk eller seksuell omgang?
Og høre på naboen, mm. eller for min egen
del? Nei, for din egen del.
Jeg velger av de tre, så kokosnøtt.
Jeg fikk også veldig lyst på kokosnøtt, faktisk.
Akkurat nå.
Sykt dykt.
Ok, men velkommen til webpodden, Anja. Takk for at du med.
Sånn
for
skulle vi starte.
Dette var planen. Dette var planlagt.
Vi har en sånn, hvordan går det egentlig spaltes? Vi hopper rett på den. Hvordan går det?
Jo, det går bra.
Hvordan går det egentlig?
Nei, altså, jeg veldig preget av hele Palestina-Israel-krigen. Ja. Altså, jeg våkner til nyheter om det, jeg leser om det på nettsiden. Jeg synes det kjempetungt.
Mm. Hvordan påvirker det deg? Eller du synes det tungt, liksom? Du tar, ja.
Altså, på lørdag, eller søndag, jeg bare greiner.
Mm.
Jeg synes det det, og jeg... Ok, jeg tror det egentlig, det noe med at jeg, I det jeg jobber med, I alt det jeg gjør, så har jeg så lyst til å ha en sånn grunnleggende tro på folk.
Mm.
Jeg har lyst til å tenke at folk gode, og det en sånn fantastisk kraft som vi kan bruke til så mye bra. Og så nå det så vanskelig å tro på det, fordi det så mye som ondt, og det så mye jævlig som skjer.
Mm.
Så det liksom skaker meg inn I grunnvollene, føler jeg. Og så får jeg så lyst til å gjøre noe, så det ingenting jeg kan gjøre.
Det har bikket over. Og du, uansett hvor man snur seg, så det ikke liksom, det ikke kontroll et sted, det ikke godhet. Nei, jeg helt enig. Jeg synes også det, vi hadde en runde på jobben I går, hvor vi også satt og var liksom, ja, alle hadde en sånn vond følelse inni seg. Og så prøver man å plassere den på mye jobb, kanskje noen I nære relasjoner, så blir du sånn, men sånn, det har jo ikke forandret seg. Hva det som har forandret seg som gjør at den følelsen inni så vond? Og jeg tror veldig mange går og kjenner på det, og så får man jo I, man blir jo eksponert for det absolutt hele tiden. Så den der lille telefonpausen nå jo ikke, den blir mye verre, på en måte.
Og så det så, jeg kjenner litt på sånn at det så store kontraster til, for vi hadde bursdagfeiring for datteren min akkurat den dagen, så jeg fikk ikke helt med meg hele ting som skjedde, og så så vi på nyhetene på kvelden, hadde hatt en fantastisk dag, masse familie, bare så mye kjærlighet, hun var så glad, og så bare kommer det på nyhetene, og så bare, hæ, jeg skjønner ikke hva, jeg ble så dratt liksom I forskjellig retning, men jeg klarer ikke helt å sette meg inn I det sånn emosjonelt, sånn som du gjør, som jeg litt sånn misunnelig på en måte. Eller jeg ikke sånn så fint å klare det, for meg, jeg blir så distansert til det. Og jeg tror det en beskyttelsesmekanisme, kanskje. Men jeg blir liksom ikke så... Jeg klarer ikke å tenke at det ekte. Fordi det på TV, og man liksom... Jeg ser at det helt grusomme ting som skjer, men bare... Ja, får ikke helt til å bli sånn virkelig emosjonellt påvirket, som jeg ville blitt da, hvis jeg hadde skjønt... Hvordan, ja, skjønt det mer.
Men jeg tenker vi må jo beskytte oss på en eller annen måte, ja. Så jeg tenker at det en veldig naturlig måte å prøve å skape litt avstand på, for det jo bare å ta inn over seg det som foregår. Nei, det for mye.
Ja,
ja det blir for mye.
Og så hører man de grusomme, spesifikke tingene som skjer. Ja, nei, dette trenger vi, har vi, ja. Sånn det så håpløst når man føler liksom at man jobber hardt for si for eksempel klima da, og ting som skjer, eller man liksom, man engasjerer seg hardt I en sak, og så dukker det opp sånne her ting på andre siden som bare raser det ned I en fart, liksom.
Men jeg lurer på, for jeg så her, en venninne av meg delte noe sånt som at før I tida så fikk man høre om noen som hadde det vondt, eller et eller annet feil som hadde skjedd, og da var det I nærmiljøet ditt, og da kunne du på en måte gjøre noe med det.
Ja.
Sånn, du kunne stikke over til nabokona med et brød, eller du kunne, liksom, du kunne gjøre noe, og nå bare overveldes vi av nyheter fra hele verden som vi egentlig ikke kan gjøre noe med. Så, og så var jeg sånn, ok, men det hjelper jo ikke. Hvordan skal jeg forholde meg til det her? Og så ble jeg litt sånn, ja, men kanskje vi bare skal gjøre ekstra mye bra for dem I nærmiljøet.
Ja, hvis alle gjør det.
Ja. Ja.
Hvis alle blir enige om å gjøre noe ekstra bra, så vil jo også den godheten nå langt. Fordi hvis alle gjør det samme, ikke det at det hjelper I Gaza nå nødvendigvis, men bare vissheten om at alle prøver det, så kan på en måte positive ting skje ut av det. Men jeg ble også sånn, jeg sa til Thomas som vi så privilegierte og heldige som sitter her, trygge I husene våre. To små jenter som ligger og sover trygt. De ikke redde et sted. De har ikke vært redde. Altså, de blir redde for de rareste ting, fordi de har ikke opplevd I nærheten av noe av den frykten de barna der opplever. Og det altså jeg må gå inn til barna mine og bare se på de og kysse på de og bare sånn. Og så blir jeg nesten sånn, jeg føler det urettferdig at jeg ikke... må oppleve noe av det de opplever. Samtidig så blir jeg sånn, skal jeg være skikkelig glad for det, eller skal jeg skamme meg over mine privilegier og min trygghet? For det føles nesten skamfullt å ha det så bra. Men samtidig så må man jo også erkjenne sine egne privilegier. Fordi hvis ikke så jo det et slags hån mot de som ikke har det. Så man rives også mellom sånn, faen så urettferdig, men gud så heldig jeg altså de følelsene der. For det få I verden som har det så trygt og godt som oss. Kanskje nesten ingen.
Nesten ingen. Virkelig. Men da, altså, vi kan jo gjøre masse. Altså, vi kan ikke gjøre noe med krigen som pågår nå, hverken Palestina, Israel eller Ukraina, men vi kan være medmennesker, og vi kan, noen av oss kan I hvert fall gi noen penger, eller liksom, altså gjøre noe da. Men jeg tror du helt rett I at vi må huske på hvor privilegiert vi og så må vi prøve å liksom bruke det til et eller annet godt.
Anja, for de som ikke vet det, du da lederen I Framtiden I våre hender.
Det stemmer.
Det man sier. Hvor lenge har du vært det?
Du, nå det 6 år.
6 år, det har gått ganske fort.
Ja, det har gått veldig fort.
Og du står jo I bresjen, du står I debatter nærmest daglig.
Vel.
Det sånn du ser ut på utsiden.
Ja, det virkelig.
Og jeg regner med at det en del I kulissen også. Altså,
jo da.
Debatter, men bare aktivisme, folkeopplysning. Du har mange hatter.
Ja, litt for mange noen ganger.
Vi jo også, vi kommuniserer jo bærekraft, men på en mye mer sånn mild, morsom måte. Vi sånn, vi får med folk hvis vi hvis vi på en måte inspirerende, altså ikke at dere ikke det, men vi har jo...
Takk skal du faen meg ha.
Så ikke jeg er så jævla kjeftet. Men dere på en måte, vi jo, vi sier ofte sånn, faen om vi liksom skriver mer kronikker og stå, bli ja. Superinspirert av hvordan dere jobber. Men hvor, jeg tenker det sikkert mange som hører på, som også synes det vanskelig å stå i, stå på meningene sine i en debatt. Mm. På en måte, selv om debatt og konflikt to, kan man jo si to forskjellige ting, men jeg får hvertfall veldig sånn ubehag i hele kroppen hvis jeg opplever det som en konflikt.
Ja.
Hvordan forholder du deg til det, og det noe du på en måte har ventet til gjennom seks år? Det stor forskjell på deg for seks år siden og nå, når du går inn i en situasjon som du skjønner kan være litt konfliktfylt, eller debatten kan bli litt opphetet?
Jo, absolutt. Jo mye, altså, det handler jo om øvelse, så jeg jo mye tryggere nå enn det jeg var for noen år siden. Men først og fremst så tror jeg det at jeg føler at jeg har et veldig kraftig mandat i ryggen. Altså, fremtiden våre hender har... Altså, nå har vi vokst veldig, men vi har over 45 000 medlemmer. Og de jo medlemmer hos oss fordi at de vil at vi skal kjempe gjennom samfunnsendringer som de opptatt av. Så jeg føler liksom at jeg kommer med et skikkelig sterkt mandat,
ja.
Og at jeg skal liksom gå litt i krigen for medlemmer våre, for at vi skal skape endring, enten om det i tekstilindustrien, eller om det med matproduksjon og få bekjempe matsvinn, eller hva det gjelder.
Mm.
Men det litt morsomt at du... jeg føler ofte... Altså, hvis du ser på miljøbevegelsen, så har det nok vært ganske sånn tradisjonell og gjort ting på en viss måte og sånn. Og så kom jeg inn, og så var jeg sånn, jeg vil være inspirerende og gøy og gjøre sånne morsomme ting. Så jeg føler jo at jeg har vært hun som har prøvd å ha en sånn morsom kommunikasjon. Ja, ja. Men dere bare, du beinhard.
Ja, men du har bein, men jeg skjønner, vi ser den liksom, fordi det dere. Dere setter i gang challenger og får folk med på fem plagg i året og alt mulig sånt, men jeg tror bare at vi litt inspirert av den debattgreia også.
Ja.
Og når man ser den siden, så blir man sånn, åh, det der så jævlig fett liksom, men så vet jeg da at jeg akkurat sånn som jeg, kanskje enda mer tenker at en diskusjon en konflikt.
Mm.
Og men, hvilke triks det du? Har du alltid vært god på å diskutere, eller har du kommet inn i det?
Jeg veldig usikker. Eller, altså, jeg tror at jeg var liksom med i elevrådet og har liksom alltid engasjert meg, men jeg kan ikke huske... Jeg tror for meg så handler det litt om rolle, og det handler om tid og sted. Sånn at hvis det sånn her, nå skal jeg i debatt, så det liksom, ok, jeg skal i debatt.
Ja.
Bam!
Får du kicka det liksom?
Ja, det får jeg.
Det gøy.
Ja. Men det ikke sånn at jeg har behov for å diskutere masse på fritiden liksom.
Nei.
Men noe som jeg har lært av, jeg husker for noen år siden så var jeg i Dagsnytt 18 med han som da var bærekraftsjef i DNB, Og han, altså det vi kritiserte dem for, var fordi at de hadde gitt lån til sånn svært oljeselskap som skulle bygge en oljerørledning over urfolksterritoriet i Nord-Dakota i USA. Og man var redd for at det kom til å ødelegge livsgrunnlaget deres og oljesøl og så videre. Og så husker jeg at jeg satt der i studio med han, og han var jo utrolig sympatisk og hyggelig, og egentlig, altså... herja jo litt med han. Altså, jeg vant så jævlig den debatten, ja. Ikke sant? Og det, da fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet etterpå.
Oh, ja.
Fordi at liksom, det var liksom urettferdig at jeg kom så godt ut, og han liksom, ja. det gikk ikke så bra da, ja. For han. Og så dro jeg hjem til kjæresten min da, og så sa jeg det her, og så sa han sånn, ja, men hallo, du jo der fordi at du skal representere alle de her urfolksstemmene som ikke har en stemme inn der, og som ikke, ikke sant? Altså, ja, han er en hyggelig fyr, men han representerer en bank og noen pengeinteresser som gjør masse dritt.
Mm.
Det derfor du der. Så det liksom, jeg prøver å minne meg på det, og at det saken som viktig, ikke nødvendigvis liksom enkeltmenneskene som jeg står og snakker med.
Ja, for det skjønner jeg må være en utfordring. En ting når du skriver noe, da har du ikke en person foran deg du sier det til, men når du står i debatt, så det jo et menneske der med to våte baller i fjeset sitt og en munn, og, ikke sant?
Ikke de våte baller i fjeset.
Men det jo det øynene, men det små våte baller i fjeset. Men da blir det jo på en måte, det menneske liksom sitt ansvar. Det skjønner jeg en helt annen ting, og da må man jo distansere seg fra mennesket fra saken, og når man står en til en sånn, så vel det veldig mye vanskeligere da.
Det er litt fint også. Ja, det det, og jeg tenker at, eller liksom, det gör ju att jag får lyst att vara en ordentlig motdebattant. Alltså ja. Sån ja, och uppföra mig ordentligt och vara sån någorlunda höflig och förhålla mig till sak. Så att egentligen så kan det vara en liksom fin övelse för att lite för många folk sitter och fyrer sig upp I kommentarfälten ja. Istället för att mötas ansikt till ansikt och ja. Ta en ordentlig prat om det.
Det är ju ansikt till ansikt debatten som är den redligaste och mest äkta och det är ju sån vi är skapt och det tänkte jag lite när vi snackade om nyhetsbild och sån I stället och är att vi som människor som grundläggande är ju skapt till att kunna ta in information från våra fysiskt närmaste. Vi är ju inte skapt till att kunna ta emot information från en telefon eller från ett nätbrett för det har ju på något vi lagt upp på kommunikationsflyten vår så det att vi ska förhålla oss till hurdan folk har det över absolut hela världen. Mm. med bilder, video, det kommer tätt och nära på. Vi är ju egentligen inte skapt för det. Så jag skönner att det blir väldigt överväldigande för oss när vi I utgångspunkt är skapt för att veta hur det går med familjen vår och nabon vår på något sätt. Så nej, det strider ju mot grundläggande människa egentligen.
Mm. Men jag likte, jag ska ta med mig det med för att det är ju inte nödvändigtvis det är annorlunda att vara I en debatt som går på TV än att diskutera med onkeln sin för exempel för då är man har ju en gäng man prövar att överbevisa på andra sidan av skärmen liksom som sitter och ser på det är inte nödvändigt man tränger inte nödvändigtvis att överbevisa den personen man debatterar emot då. Mm.
Ja, och så går jag ju inte in I det eller som oftast går jag inte in I det med de samma känslorna som du har när du liksom krangler med kärsten eller mor eller alltså liksom så är det en helt annan dynamik.
Ja. Ja. Du lägger dig inte med det. Du börsar av och drar
ja.
Men vi jag lurer på vi har oss en spalt där som heter skammekroken hvor vi tar med lite sån skam som är lite så åh jag köpte det och det är ju bara dritt och sånting. Har du något särskilt sån
egentligen? Jag måste förklara lite mer för vi hade det är skammens goodiebag och det är ett spörsmål vi fick från på Instagram också.
Ja.
För Jenny skammer sig väldigt över att hon har köpt en sån vattenflaska som har sån good job. Du vet det där som uppover ned över
sån där. Det bör du skamma dig för.
Ja. Och så lagde vi en goodiebag till följarna våra till lyssnarna våra med allt som innehåll ting vi skamte oss över. Jag skamte mig över att jag gjorde samarbete på te som jag är knut te-person liksom. så jag tog med den teen som jag har allt för mig I skapet. Men så var det någon som sände oss en melding på Instagram och lurte på vad du ville tagit med till skammens goodiebag.
Är det något du har en ting hemma eller du skammer dig över och ha?
Må det vara en ting?
Nej.
Eller kan det vara något nej, alltså jeg har fått meg kjæreste.
Og det han skammer deg over?
han er helt det her jo egentlig bare det her det eneste jeg egentlig har lyst til å snakke om hele tiden.
Ikke sant?
Ja. Men og det har seg sånn at han italiensk.
Hot.
Det det. Det mye som bra med det. Altså han bor her og ja, alt så det ikke et avstandsforhold eller sånn, men det jeg har rett og slett flyttet til Italia. Og det jo sånn det svir. Jeg en som virkelig prøver å ikke fly.
Ja, ja.
Og liksom tar tog så mye som jeg bare kan.
Mm.
Men det har blitt faktisk et par flyreiser til Italia.
Hvordan føler du at du må gjemme deg? For jeg føler at du så offentlig person. jeg synes ikke du skal skamme deg for et par turer med kjæresten til Italia, det synes jeg ikke. Men fordi jeg kan også gjemme meg litt, hvis jeg føler at nå må ikke noen se meg, fordi jeg mener sånn, var det sånn, hele turen?
Ikke hele turen, men jeg synes at jeg får noen sånne lure blikk
ja.
Når jeg på Gardermoen.
Tar du på cap?
Nei, jeg gjør ikke det.
Det jo enig, cap og solbriller.
Du vet å ta et par solbriller? Nei, jeg har ikke gjemt meg. Det har jeg ikke. Jeg mener jo ikke at, altså jeg jo også fra Tromsø. Det ikke mulig å komme seg til Tromsø Nei. Uten å fly. Sorry. Så liksom, jeg flyr noen ganger, og jeg prøver å si at it's not on me, det systemet, liksom.
Ja, ja, ja.
Men jeg digger det ikke, fordi at jeg vet hvor stor utslipp som kommer fra det.
Ja.
Så der liksom, jeg tror det en av liksom dypeste skamfølelsen jeg kan få.
Ja. Du pro-skam når det kommer til miljø?
Egentlig ikke, men samtidig så jo, altså skam jo en følelse som
regulerer vad du gör.
Ja, ikke sant? Alltså från evolutionens sida så är ju det en känsla som har kommit fordi att vi är människor, vi är sociala dyr, vi vill höra till I flocken. Så skam är ju en känsla som du ska få när du har gjort något dumt så att flocken inte ska
stöta dig ut. Det.
Ja. Så det har ju en viss mening på en måte och jag tror det är lurt att liksom I hvert fall forholde seg til den skammen men selvfølgelig, skam løser ikke klimakrisen ja, det...
men når vi sier at det vi gjør som forbruker det vi gjør som privatpersoner har noe å si for at vi da skal gjøre bedre ting som forbruker og privatpersoner må det ikke litt skam inn I miksen da? Vi tar jo ikke gode miljøbeslutninger kun fordi vi vet rasjonelt faktamessig at det bra det må kobles på følelsen Og den eneste negative følelsen jeg kommer på da, som kan gjøre at du... For jeg mener også at skam rundt ting som på en måte ikke skader noen andre, helt unødvendig. Skam rundt seksuell orientering, skam rundt hvordan du ser ut. Altså, det så unødvendig, liksom. Men når det kommer til skam basert på at du gjør noe som faktisk har en negativ konsekvens for noen andre utover deg selv... Jeg ikke så negativ til det. For du kan jo velge å ikke forholde deg til den. Ja. Du kan velge sånn, ja, men vet du hva? Fuck det, jeg flyr og shopper og hei hvor det går. Men hvis du merker sånn, oi, en liten skamfølelse, kanskje jeg skal se en gang til på det jeg hadde tenkt å gjøre. Ja, kanskje jeg ikke skal gjøre det. Og så på den andre siden der skal du ligge en veldig god følelse på en måte. Så nei, jeg pro litt så lenge det gagner fellesskapet.
Ja.
Men har du noen gang vært en sånn storforbruker? Har du, jeg har vært sånn, handlet altså, så mye klær I gamle dager. Før vi egentlig snakket om klær og klima sammen, da snakket vi om mer sånn, så fantastisk at dette koster lite.
Ja.
Og jeg lagde kolleksjonen med Big Book og fikk applaus for at jeg lagde billige klær som alle kunne kjøpe. Jeg tenkte sånn, jeg bare, det jo helt rått at jeg gjør det, og der kommer de andre og promoterer Gucci, og jeg bare, ei, Big Book, liksom. Fordi vi snakket ikke om plastproduksjon. Vi visste nesten ikke hvordan ting ble produsert og... Men har du også vært der?
Ja, definitivt. Altså, jeg har jo jobbet på Hennes & Mauritz I 6 år, eller noe sånt. Og da, altså, vi fikk jo 25% rabatt, og det fikk vi også på ting som var nedpriset.
Ja.
Så jeg tippet at jeg handlet hver gang jeg var på jobb, nesten. Altså, enten klær eller kosmetikk, eller liksom et eller annet. Og da, altså, fra jeg var sånn 17, så dro jeg... Altså, jeg dro en gang I året til London på shoppingtur. Ja. Det var ingenting jeg visste som var bedre enn å dra på Topshop og, og shoppe.
I Oxford Street.
Oxford Street.
Jeg vil huske pulsen gikk opp inn de dørene. Ja. Nå skal det faen meg skje, liksom. Fikk sånn skylappe på, og her skal det shoppes.
Elsket det.
Så, når endret det seg? Hva var det som gjorde at du...
Jeg lurer på om det var gjennom studiene og etter. Studier. Jeg studerte noe som heter utviklingsstudier, som handler litt om ja, egentlig hvorfor noen land fattige og hvorfor noen rik. Og, ja, ganske sånn bredt studie. Men da, da jeg jobbet på en smørit, så hadde jeg aldri tenkt på klimaavtrykket til klærne handlet. Altså jeg tenkte litt på dem som kanskje sydde klærne, og hadde liksom hørt noen historier om at det kanskje ikke var så bra.
At du stod sånn lappe med hjelp inne I bukselommen og sånn, hørte «Help!»
Akkurat det merket ikke jeg på jobb men det var nok gjennom studiene At det virkelig begynte å gå opp for meg og da begynte jeg å handle brukt Og liksom så litt mer kritisk på mine egne handlemønstre Men før det så tenkte jeg sånn Ja, men det har jo ingenting å si om jeg handler altså, det hadde jeg virkelig ikke tenkt på Så jeg synes det så interessant Den der generasjonskonflikten Som noen ganger oppstår Fordi der de voksne sier sånn her, Ja, men se på de unge Se hvordan de oppfører seg Og så jeg sånn Ja, men hvis det noen som skal ha lov Til å være liksom Dum og uvitende Og gjøre tete ting Så det jo unge folk Mens de voksne Burde jo se seg selv I speil Og vite bedre
Ja, det sant og, Men dem verst egentlig På klima Fordi man hører Det hører så mye forskjellig Sånn De unge så opptatt av klima, men så har du det der skinhandlekjøret og masse promo på TikTok og andre steder som gjør at du liksom blir liksom, ja, mellom stoler. Da. Man har lyst til å være opptatt av det. Men hvem vet du det? Hvem som er liksom verst på klima? På klima?
Jo, altså det forskningen egentlig veldig tydelig. De som har det største klimaavtrykket de som tjener mest.
Ja.
Så det nok ikke hun der 18-åringen som handler på skien så det, desto mer du tjener, desto mer forbruker du Og I Norge så betyr det gjerne at du flyr mye. Og så betyder det kanskje at du har et hus, og så har du en hytte. Og så, altså, hvis du skikkelig rik, så tar du helikopter fra huset ditt til hytta. Og liksom, så det faktisk, altså, vi har akkurat kommet med en ny rapport der vi ser at hvis de 20% rikeste i Norge, hvis de på en måte reduserer sitt fotavtrykk til gjennomsnittet av resten av oss, så kan det i seg selv redusere norske utslipp med 20% frem mot 2030.
20%? Hører dere det, rikinger? Her, alle rikinger der ute.
Tror du det mange rikinger som hører på podcasten vår?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det masse søte fattiglapper.
Neida. Du vet, de sitter der i privatflyene sine, og så sitter de og hører på.
Ja, det det. Her på podcasten på full...
De har jo råd til alle de betalingsappene, vet du. Ja. Så de hører jo bare på podcast bak betalingsmur. For det så fett at alt koster. Det liksom, åh, hører du på gratis podcaster? Jeg hører på Podmy og Podimo samtidig, ja. Det sånn riktig. Men du, vi har fått litt spørsmål fra følgere.
Altså, jeg må bare si, hvis du har noen spørsmål der fra Siri Gullbrandsen, så bare ta dem bort.
Åh, ja, er det sant?
Nei, jeg er en veldig god venninne fra Tromsø, som bare, åh ja, men da skal vi se, skal vi spørre om, og så...
Åh, tenkte jeg at du hadde en skimmel stalker.
Jeg tror også det var
nei, på ekte. Men som jeg ville name i podcasten.
Ja. Men for det første, vi skrev jo da i vår story at du skulle ta med noen positive klimanyheter, og da trodde alle det sto positiv klamydia-test. Ja.
Det var veldig mange.
Altså, så mange? Ja. Når du ser på deg selv, det... Fordi når du putter positiv foran et ord som begynner på
kl.
Så det hadde jo vært veldig kul.
Veldig morsom hvis han den nye italienske kjæresten. Ja.
Det var det du skulle komme med.
Ja, men det var veldig mange som skrev det. Så det. Men få opp et spørsmål, Jenny.
Jeg skal gjøre det. Det er mange som spør om hver en ting absolutt alle burde klare for å få til å hjelpe på klimakrisa. Mm. Hvis vi skal koke den etter en.
Altså, hvis det noe som skal gjelde absolutt alle i Norge, for eksempel.
Ja.
Jeg har liksom topp tre, men da er det kanskje å spise mer plantebasert.
Mm.
Så, og, fordi, altså, jeg kan også si å fly mindre, men det ikke alle som flyr, noe særlig. Nei. Det ganske mange som ikke gjør det. Mens de fleste det liksom... Altså, ja, ja. Du spiser kjøtt en eller to eller tre dager i uka, liksom. Så, ja. Så, men å spise mer grønnsaker og mer fisk i uka, og så kanskje bare spare kjøttmiddagene til helga, for eksempel.
Mm.
Der har du noe som faktisk, når mange nok gjør det, det ikke så mye, men når mange nok gjør det, så har det faktisk veldig stor effekt.
Mm. Bra. Dette et stort spørsmål. Men mange vil jo, det jo sikkert mange som synes verden ser helt håpløs ut om dagen, som vi også snakket om tidligere. Det kanskje liksom feil tidspunkt å spørre, men hvordan holde motet oppe og håpe oppe når alt føles så håpløst?
Jeg blir litt trist av det spørsmålet. Mm. Fordi det sier noe om personen som spør, og hvordan folk opplever situasjonen nå. Men vet du hva? Altså, jeg ser gjennom jobben min nesten daglig at når folk engasjerer seg, så klarer vi å skape endring.
Mm.
Og vi skal komme tilbake til det etterpå med liksom, positiv klimanyheter. Mm. Men jeg har så mange eksempler gjennom jobben min, gjennom det dere gjør, altså på Fabrikstad, der det var liksom, hvor mange var det? 6000?
Ja, over det, nesten 7.
Over 6, nesten 7000 mennesker som møttes, fordi at man er opptatt av å få et eierskap til klærne sine og er opptatt av gjenbruk, er opptatt av miljø, ikke sant? Altså sånn, og det engasjementet, det skaper faktisk politiske endringer, særlig når vi drar i samme retning, og sånn som gjennom fremtiden våre hender, liksom engasjerer du deg der, skriver du under på kampanjen vår, del i sosiale medier. Altså, vi får til politisk endring, og det presset fra vanlige folk er helt avgjørende for å få det til.
Og så føles det bra i seg selv.
Ja, det gjør det.
En ting er på en måte effekten av det, men det å på en måte sitte og være litt sånn apatisk på, jeg vet hva jeg skal gjøre, det leder jo til mye mer mørke tanker.
Mm.
Men det å føle at du er en del av noe større, det har også utrolig mye å si.
Definitivt, og det sier jo sånne klimapsykologer og sånn også. Mm. ikke bli sittende alene. Finne et fellesskap. Ja, og det så bra med Fabric, og det liksom måten dere liksom skaper et fellesskap der. Og det ser vi i fremtiden våre hender også. Altså det gøy, og vi klarer faktisk å få til endring.
Ikke sant? Så tipset å engasjere seg.
Ja, og så kan jo det. Ja, og det kan jo skje på mange måter. Det betyr ikke at du må møte opp på lokallagsmøte hver uke, men det finnes mange måter å gjøre det på. Ja.
Byttekveld med venninner,
det er så gøy.
Og så koselig og gøy, og du går ut derfra og vet når jeg har skaffet meg noen nye plagg og har ikke påvirket klima et sted.
Mm. Det helt nydelig.
Ja, sånne ting.
Ja.
Det hjelper.
Men et konkret eksempel da, plastvalen. Ikke sant? Den her valen som skylte opp på land med magen full av plast, det var jo noe som sjokkerte veldig mange mennesker. Og det samme året så var 100,000 mennesker i Norge ut på strandrydding. Var med på å påvirke politikerne, for de bare, åja, shit, folk skikkelig opptatt av plast, kanskje vi skal gjøre noe med det. Og så begynte de å jobbe for politikk på det feltet, og nå har vi fått på plass en global plastavtale for å jobbe mot plast i naturen, og redusere bruken av plast. Og jeg tenker jo at det er litt det samme. Altså, vi var jo sammen i Godmorgen Norge, Jenny, og snakket om de her bildene fra klesørkenen i Chile. Jeg tenker at det var et sånt øyeblikk. Det var liksom plastval på klesfeltet. Og det engasjementet vi har sett fra folk de siste par årene, det bruker vi til å skape politisk endring. Mm. Så det er liksom ikke tro at alt er håpløst. Vi klarer faktisk å få ting til å gå fremover.
Ja, bra.
Og det er jo positivt med at sånne bilder som føles håpløse vises. Da, fordi det var jo, folk fikk jo sjokk når de så at det var veldig rundt jul eller noe i fjor. At de der syke bildene av endeløse rekker med klær på en ørken som ikke hører hjemme i en ørken i det hele tatt. Mm. Så det
er jo visuelle gavepakker til miljøbevegelsen, selv om det skulle ikke vært sånn. Mm. Men så er det jo veldig...
Mange våkner av det da.
Ja. Men dere, skal vi ta «Er jeg den eneste sånn?» Og så etterpå så skal vi få Anja sin positive klamydia-test. Nei, sin positive klimanyhet.
Ja.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Er jeg den eneste som
hopper over streker på gata?
Synes det er litt rart med
ikke lunka vann?
Litt godt av.
Noen ganger synes det er gøy å
sette pris på en god runde med.
Er jeg ensom, synes jeg. Det hørtes ut som du sa.
Er jeg ensom? Det er et spørsmål til dere. Er jeg ensom? Nei, er jeg den eneste som? Eides for korteste som. En spalte vi har her, vår favorittspalte, hvor folk der ute sender inn spørsmål. Er jeg den eneste som drikker av tåteflaske fortsatt i en alder av 42, det har faktisk skjedd, så må vi si da
32,
enten så må vi si nei, ja, men det er bare lat som det ikke var lysende anonymisert,
anonymisert.
Det var ingen lysende. hvis du også gjør det, da må du si nei, ikke sant? Nei, du er ikke den eneste som jeg, blah, blah, blah. Eller ja, du er den eneste som, så du har med en egen, men først skal vi ta et par stykker fra våre lyttere.
Ja. Ok, første er jeg den eneste som fra en lytter er: er jeg den eneste som innimellom kjøper flakslodd og lar det ligge lenge før jeg skraper det, bare for å kunne gruble lengst mulig på om jeg kanskje er millionær uten å vite det?
Og for å kose seg med muligheten om å være millionær. Ikke sant? For i det du har skrapt og du ikke er det, det er det ikke.
Det er ikke mulig lenger.
Så du er potensiell millionær helt til du har skrapt.
Wow.
Ja, hun er den eneste som fra meg.
Ja.
Men jeg liker det å spare på goder. Det er jeg ikke god på, men det er inspirerende.
Ja, det der har jeg aldri gjort. Men jeg ble inspirert.
Ja.
Fikk litt lyst til å gjøre det samme. Men jeg er jo mer sånn, altså, dere vet sånn julekalender, flakslodd julekalender. Ja, ja. Så jeg er mer sånn at jeg liksom...
For alle? Lyst.
Ja.
Ja, ikke sant? Jeg er litt sånn enten eller, at jeg enten bare... Jeg klarer ikke den en og en dag.
Akkurat det med å skrape flakslød føler jeg har endret seg veldig ut fra det å bli voksen. For når man blir voksen så blir man mye mer sånn praktisk anlagt og sånn. Eller noen blir i hvert fall det. Og når jeg var liten så var det å skrape med mynt på sånne ting det var det morsomste jeg kunne forestille meg.
Ja.
For jeg tenkte ikke over det bøsse som kom. For jeg tenkte bare på skrapinga var så gøy. Og så har jeg tenkt som voksen sånn, åh, å skrape jo så gøy, det husker jeg var så gøy. Ja. Og så har jeg skrapet som voksen, så har jeg irritert meg over alt det der bøsset. Og da tenker jeg sånn, nå har jeg mistet gleden, fordi nå tenker jeg bare over liksom, det praktiske, ah, nå må jeg finne en klut. Liksom.
Bare ha en avis under, ha en avis under det her.
Ja,
du kan fortsatt finne gleden I det.
Men Anja, vi vil jo ikke bli rike, for da blir vi jo miljøsvin.
Det sant.
Hva hadde du gjort hvis du hadde vunnet 100 millioner? Du kan jo ikke være en riking, du.
Nei.
Det strider jo mot det. Vet du hva det kan være det skjer?
Du kan ikke ha livsstilen til en riking, hvertfall.
Hva hadde du gjort?
Altså, men vet du hvor mye det koster for en leilighet I Oslo, eller?
Ja, det
altså,
ja, en mil.
Ja, så jeg kan vinne ganske mye uten å...
bli en...
Ja, uten å liksom skulle kjøpe meg privatfly, på en måte. Så jeg tenker... Men jo, nei, det enkelt hus I sjøkanten liksom,
med solcellepaneler ja, og bare ja. De nyeste bygningsmaterialene
Alt, ikke nyeste de, nei,
de mest innovative jeg har vært på noe sånn ledet noe som heter Doga-prisen som ja. Masse nye designløsninger og der, altså de lager murstein så mye artig nå
det sant.
Virkelig, altså av avfall, det finnes noe som heter Fabric som en brick ja, laget av fabric. Ja. Altså en murstein laget av stoff så her kan vi lage artige hus ja. Vi kan bli naboer så kan vi ha sånne rare hus
ja, men vet du hva, det
taket jeg... laget av sokker og...
men det skal jeg bruke penger på ja. Sånn at skape en liten sånn landsby der vi kan være sammen
det siste innenfor resirkulerte materialer da.
Ja ok, men kan jeg være altså hvis jeg skal være helt ærlig ja. Eller jeg kjøper en del av det der men mye av sånne nye materialer også litt sånn Altså egentlig så det best å bare bruke det vi allerede har
Absolutt.
Så liksom, så kan vi bare ta fra hverandre Altså besteforeldrene mine, de flyttet sine oldeforeldre sitt gamle hus fra Leikanger Plukket det fra hverandre bit for bit, og så flyttet de det til Oslo Altså det sånn, sånn lafte hus liksom
Ja, det helt kong, altså, så, Man burde flytte mer rundt på hus
Ja, faktisk
Hvis man skal flytte så tar
man
ut det Det mye mer tiltak
Jeg kjenner også noen som har flyttet et helt hus, det veldig lurt Har du noen flere Eides?
Nei, jeg tror vi skal gå over til Har du med en Eides?
Jeg har med en Eides
ja!
Jeg den eneste som spiser Nei, altså Kjenner dere til pistasjekrem?
Ja
Altså det på en måte voksne sin nougatti
Ja, fra
Kanskje
sånn,
ja. Ja, fra liksom fancy altså, ja. Det, ja. Så jeg har sånn pistasjekrem som jeg da kjøpte i Napoli Der kjæresten min fra Som heter, det helt fantastisk Det Napolis eldste sånn godtebutikk Og den heter Gay Odin
Oi!
Det sant? Gay Odin?
Gay Odin jeg tror ikke det sånn de uttaler den, men sånn jeg uttaler det og så spiser jeg med teskje av den der boksen Og så tar jeg en skje, og så jeg sånn, ja nå jeg ferdig Og så går jeg og legger den I oppvaskmaskinen, og så jeg sånn Jeg skulle ikke ta den til skje og så klarer jeg ikke å slutte, og så bare må jeg spise Så jeg ser at de sier at denne pistasjekremen den kan man bruke til å bake boller, ja, ja, og det kan du ha på iskrem.
Ja, ja, ja.
Men nei, jeg bare spiser pistasjekrem.
Jeg har ikke smakt det, jeg så lyst til å smake. Har du smakt pistasjekrem?
Jeg har det.
Har du?
Jeg tror også jeg hadde ligget tynt an hvis jeg hadde hatt pistasjekrem hjemme.
Det det villeste.
Og så lurer jeg på, mange av de har litt, sånn litt sitron, eller liksom et eller annet litt citrus I den fall jeg har hatt.
Altså, de først og fremst veldig søt ja. Men altså, det sikkert bare sukker på boks liksom. Men det så digg Jeg klarer ikke å slutte å spise
Ja, du den eneste som fra meg Men jeg har veldig stor respekt for På kvelden så må jeg også ha noe søtt Altså, jeg blir helt sånn Jeg åpner et skap vi har Og så har jeg for kanskje 2 år siden Kjøpt en sånn 5 kilo med søppeldynga Den gigantiske ja. Og den har jeg fortsatt Så I går så ble det Og det bare sånn Hvis jeg ikke har noe annet Så blir det mange år gammel søppeldynga og de beste tatt, måkebæsjen og sånn tatt, ikke sant? Det bare de der grønne og gule igjen, liksom
Vi enige om at måkebæsjen det beste oppi der?
Ja, det jo det
Den så sykt
svart og grønn
ja, ja, ja.
Men jeg også, da kjører jeg skje I pianøttsmør ja. Nougatti, det den der skje så
det deilig
Jeg kan også stå og spise søte ting fra jar
ja.
På skje
Jeg kjenner meg igjen det også, men jeg fikk helt sykt lyst til å smake pistasjekrem ja. Det nytt for meg
Ja Jeg skal kanskje ikke reklamere, men altså sånn type Olivier eller ja, det, Olivenlund de eller 1836
ja, ja. Oh, skal jeg sjekke ut? Skal kjøpe det på vei til Håku Nei, men du det jeg liker å se for meg deg mens det dunker I naboveggen din, stå og spise pistasjekrem rett av glasset.
Ukens klimaks!
Og antiklimaks!
Da har vi kommet til spalten vår som heter klimaks og antiklimaks, hvor vi legger frem enten klimakser, altså positive klimanyheter, eller antiklimaks negative. Og nå skjer det så mye dritt ute I verden, så vi kjører bare klimaks. Vi skal ikke ha noe antiklimaks
Ingenting av det I dag.
For Anja, dere og fler, men dere I fremtiden vår hender, har vært involvert nå I et arbeidsutvalg som har fått igjennom noen fete greier.
Ja!
Fortell!
Åh, det helt rått. For dere vet jo bedre enn noen at på en måte hovedutfordringen I tekstilindustrien, det overproduksjon. Det at det produseres så vilt mye klær som skaper masse avfall.
25% av den overproduksjonen, den faktisk basert på at folk bestiller feil størrelse.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Hvor vilt ikke det? Og så det sånn en gratis retur på det siden.
Bare regne med at 25% ja. Må vi ha til overs fordi folk returnerer feil størrelse og sånt. Ja, liten unfun fact. Kanskje det var antiklimakset?
ja.
Ok.
Nei, men så, nå har altså regjeringen for et års tid siden så satt de ned et utvalg som skulle jobbe fram noe som heter produsentansvarsordning på klær. Og det litt sånn som det litt sånn som pantordninger på flaske I dag. At dem som sett colaflaske eller farisflaske på markedet, de må betale inn til et returselskap som da skal sørge for et pantesystem, sånn at alle de her flasken kommer tilbake og gjenbrukes og så videre. Og det litt det samme, det vi snakker om her, ikke helt, men likevel. Og det, og I det her utvalget, så har vi jobbet for at den ordningen som man får på plass der, skal gjøre noe for å få ned overproduksjonen av klær. Og da har vi suttet og diskutert med næringen, altså klesindustrien selv og avfallsselskapet og andre, og så har vi prøvd å finne gode løsninger som vi kan foreslå til regjeringen. Og da har vi altså fått med oss hele det her utvalget, der også klesindustrien selv med, på at man skal måtte betale mer for desto mer klær du plasserer på markedet. Noe av det kule som der også, at til å begynne med så skal de betale basert på vekt, fordi det sånn man måler det I dag. Mm. Men på sikt, så skal man, når vi får et system for det, så skal man betale per plagg. Og grunnen til at det viktig, fordi at I dag så ser du at mange av kvalitetsplagg og en del norske produsenter som kanskje produserer gode ullgenser, tjukke ullgenser, de tung.
Lær skinn. Kjempelett.
Ikke sant? Ja. Sånn at ting som tungt. Ja. Hvis du plasserer få ting, men som veier mye på markedet, så må du liksom betale mye hvis man bare skal basere det på vekt.
Ja, ja.
Mens ved å basere det på antall plagg, så tar du de der billige polyester-tingene som man bare produserer enorme mengder.
Ja, ja.
Så det en av mekanismene som ligger inne der som veldig bra. Men så har vi også fått med oss næringen på at syntetisk, altså plastklær, det skal koste mer.
Og det sant?
Så hele gjengen med oss på at det skal koste mer for plastmaterialer Rønt. Enn andre materialer.
Wow.
Og det næringen selv, og der vi inne på det vi snakket om I sted, liksom hvordan skaper endring og kan man ha håp, altså de der bildene fra Chile og sånt.
Ja, ja.
Jeg tror hvis vi ikke hadde hatt dem, så tror jeg ikke Nei. Vi hadde fått med næringen I dag
Nei,
på å si at ok, greit, vi ser det. Vi ser at klærne våre ligger og blir til mikroplast I ørkenen. Mm. Vi må betale mer for plast.
Herregud, så bra!
Det helt rått.
Når det begynner, liksom? Når setter det I gang?
Det, nå har vi overlevert rapporten vår til regjeringen, som må bestemme seg for hva de vil gjøre. Så vi trenger jo fortsatt folk med oss til å legge press på denne saken, sånn at den ikke, altså, at den ikke glipper noe. Men så det alt det her, både på liksom volym til antall klær til plast, og I tillegg så har vi mye strengere krav på hemmelighold. Det har vært så mye hemmelighold I denne bransjen.
Mm.
Nå skal de være åpen på å rapportere hvor mye overskudd de sitter igjen med på slutten av året. Vi skal få mer rapportering på hva som skjer med de brukte klærne som samles inn og som eksporteres ut av landet, sørge for at det ikke blir søppel. Og noe som vi har jobbet masse med, at vi må få bedre kontroll med eksporten av brukte klær,
ja.
Og at det må ryddes opp I fattige land, ikke sant? Vi ser det utgjøre enorme avfallsproblemer I fattige land. Og nå har vi fått med hele den arbeidsgruppa på å si at regjeringen må jobbe opp mot EU for å både finne finansieringsløsninger sånn at man begynner å faktisk betale for opprydding av det her tekstilavfallet, de her bildene vi har sett, og at EU skal vurdere å innføre forbud mot å eksportere klær I plast.
Det har de i Finland, tror jeg de har det.
Ikke sant?
For det ikke lov, og de får ikke lov til at... Jeg snakket med en som driver en avfallsstasjon, og da spurte jeg sånn, å, det sånn som Fretex, litt lignende Fretex? Og hun bare, nei, dette liksom bare det som igjen, som faktisk tekstilavfall. Og hun sa at hun har ikke lov til å donere det til andre hvis de ikke vet at det blir I Finland. Det liksom sånne type ting, så de kan ikke, kan ikke kvitte seg med det hvis ikke hun vet at det skal bli I Finland. Da. Utrolig blott. Interessant, så vi burde se til hvordan de gjør ting.
Ja, virkelig. Og så jo det også grobunn til så mange spennende næringer.
Ja.
Når du må beholde søppelet ditt innenfor landegrensene, så blir det sånn, åh, fuck.
Og tenk
Hva skal vi gjøre med dette? Liksom? Så begynner folk å finne opp nye måter å resirkulere på, å fylle sofafyll med tekstilrester I stedet for nok et plastmateriale. Altså man må jo bli kreativ med en gang man støkk med sitt eget søppel.
Og det betyr jo mer produksjon her, sannsynligvis. Ja, ja, ja. Altså vi har jo flyttet ut alt av produksjonen egentlig. I takt med at vi har fått bedre lønninger og strengere miljøregulering, så har det blitt dyrere med produksjon her. Så vi har flyttet det over til land som ikke har den type regulering. Og det har jo vært billig på en måte. Men det jo en sånn bak de her billige priserne, så skjuler det seg jo både miljøskade og elendighet for mange mennesker. Men hvis vi kan ta det hjem, så kan vi skape næringer, vi kan gjøre bra ting.
Herregud, så bra. Det spennende, altså. Så dette I kombinasjon med kanskje moms på brukte klær, jeg liksom, brenner veldig for at skal fjernes, og på reparasjon. Og det tror jeg, for det alt som gjør det lettere å selge og skape grønne arbeidsplasser på second hand
banken, for eksempel. Hvis billige plastklær blir dyrere, og brukt blir billigere.
Jeg vet!
For nå det jo sånn, hvis du går på Fretex, kanskje finner en Zara-kjole, så det jo nesten noen ganger at det kan koste liksom, cirka det samme som det gjør på Zara nå. Så vi må jo på en måte opp I pris på nytt, ned I pris på brukt. For pris, altså folk jo...
Og hvertfall tjener penger.
Det jo pris som det viktigste for folk.
Ja, ja, definitivt.
Man kan tro at, det liksom, når vi spør de som bruker Thais også, så kan man tro sånn, nå har vi over 3 millioner brukere, og kan være sånn, 3 millioner folk som gjør dette for klima! Så det sånn, nei! Når du spør, 3 millioner mennesker som får billigere klær.
Ja, ja.
Det det, og det gir jo
ikke noe. Men det gir jo mening. Altså, ja.
Det jo ikke noe å si hva de motivert av, så lenge de en del av løsningen. Men det jo superinteressant, og da håper jeg virkelig at ikke bare produsentene setter en buffer I budsjettet som gjør at nå blir det dyrere å produsere. De må også da produsere mindre og bedre. Det jo det som målet. Mindre og bedre. Det tror du vi kommer dit?
Ja, altså, jeg tror med det her engasjementet vi har sett den siste tida, så ser vi at politikerne følger opp. Så jeg tror at vi kan komme dit. Men det som blir viktig nå når regjeringen skal følge opp, at det egentlig, altså at det blir dyrt nok.
Ja.
Ja.
Og det har vi sett fra andre tilsvarende ordninger I andre land. Altså det må faktisk koste såpass mye at det påvirker produsentene I å endre.
Hvilke andre land har tilsvarende ordninger?
Du har ikke helt tilsvarende ordninger. Men I Frankrike for eksempel, så har de produsentansvarsordning på klær, som har vært I stund, men der ser man at avgiftene, hvis man kan kalle det det, som de betaler inn, de så lav at det ikke fører til noen endring.
Sånn at, det må jo svi litt.
Det må svi litt. Og denne, det de finansierer skal jo bidra da, til en type pantesystemordning for klær, og da skal de gjøre sånn at man kan ta ut mer av tekstilene og gjøre det klart til ombruk, reft I der nye næringen vi snakker om, at noe, det lille som ordentlig skittent, vått, kanskje kjemikaliesølt og så videre, det skal I restavfall, altså det skal brennes. Men liksom få sortert ut alt det der som vi trenger mer av. Og så ligger det også inne noen forslag I denne modellen at man kan altså at man insentiverer til mer sirkulære forretningsmodeller. Tekniske ord, men liksom egentlig at man har
tilrettelegger for
gulrot for at du får mer reparasjon, mer brukt salg.
Og da det jo å ta fjernmomsen gjøre det mer lønnsomt. Oi, jeg blir giret av dette. Dette spennende.
Ja, det så mye gøy som kan komme ut av det, både for oss som jobber med tekstiler og søm, kanskje kan komme vi har som et av våre sånn mål I Fabrik, som vi tenker sånn et liksom stort, spennende mål som vi på sikt håper å kunne gjøre, det å tilby et stoff laget av norsk tekstilsøppel.
Kult!
Og stå på den andre siden av det avfallssystemet og ta imot det stoffet som kommer, for det har vi fått eksempler på fra Finland, tekstil laget av tekstilavfallet til finne.
Ja.
Og jeg tenker, hvis folk kan sy seg et plagg av det norske tekstilsøpplet, det så sirkulært du kan få det.
Ja, det så rått.
Det så rått.
Så det har vi som en... vi står med åpne armer og tar imot tekstilet. Ja, så klarer vi å lage. Men da kan vi ikke sende ut av landet.
Nei.
Nei, du, Ingrid, du har et avsluttende lite prosjekt du har gått
med. Jeg har et lite prosjekt jeg har gått med. Som,
Bra jobba, Anja.
Ja.
Takk.
Og dere.
Takk.
Kjempegøy.
Nå tenkte jeg, skal du be Anja gå? Før Nei.
Ja. Bra jobba, da. Ja. Bra jobba, Anja.
Ja, følte vi takk for meg. Hyggelig for deg å høre det iblant.
Ja. Virkelig, bra jobba.
Takk.
Ok, jeg har et ambisiøst prosjekt for det nærmer seg jul. Det gjør egentlig ikke det, det 2 måneder til jul. Men jeg har bestemt meg for at alle julegavene jeg skal gjøre skal være enten brukt eller hjemmelaget. Det prosjektet. Så det tenkte jeg liksom, det litt som dameprosjektet, lyssnet bare at det litt kortere intervall. Så har dere noen, egentlig så driver jeg sier det nå høyt, fordi da må jeg gjennomføre det. Også, for jeg litt sånn som kan på en måte dra på CC Vest lille juldag, lille julaften liksom, fordi det litt typisk meg. Så det en vanskelig utfordring, men nå må jeg planlegge i forkant. Så det egentlig setter det i gang. Har du noen tips? Har du noen erfaringer med brukte julegaver og som dere vil dele?
Så viktigste tips er det du gjør nå, altså starte tidlig. Fordi det jeg går alltid på en smell der. Jeg sånn her, og så elsker jeg å gi gaver. Ja. Så jeg sånn, jeg har skikkelig lyst til å gi brukte gaver og lage gaver, men det tar jo mye mer tid, sånn at når jeg en uke før jul skal gjennomføre det, så funker det ikke. Så start tidlig, liste over hvem, og så, altså Finn har jo sånne her kule, de har jo sånne her, du kan lage din egen julegaveliste.
Ikke sant?
Det kan man gjøre på Thais og bare så du vet det.
Det så fint, bra, lister.
Lister?
Ja.
Og så tror jeg jo svært svak for regifting, eller bare gi ting jeg har hjemme. Altså du kan gå på Fretex og kjøpe noe, men du kan også gå i ditt eget skap. Jeg tror folk har enda høyere terskel for det, for de tenker sånn, det må i hvert fall ha en prislapp, og jeg må gå til en kasse, og det må si pip, liksom.
Pip, forrige podcast, så kom Jenny med denne her til meg. Ja. I gave, for hun hadde åpnet vinterskuffen, holdt jeg på å si, sier man det.
Bruker ikke den nok?
Nei,
rått.
Og jeg elsker den, jeg låner
den. For jeg så deg den i dag, og så var jeg sånn, wow, for en fresh farge.
Ja. Oleana,
norsk produsert.
Du tuller.
Wow. Silke.
En av de få produsentene som produserer klær i Norge. Av ull og silke.
Så regifting en god idé. Men vet du, det litt flaut, fordi i fjor så regifta jeg, og så følte jeg at jeg gikk på en regiftesmell. Fordi broren min, han ikke så opptatt av brukte julegaver, for å si det sånn. Han liksom mer sånn vanlig, ikke så opptatt av det som jeg Og så driver jeg får en del bøker av forlag.
Det jo irriterende, faktisk.
Ja, det synes jeg faktisk.
Luksusproblem.
Ja, men jeg synes det, fordi jeg blir veldig...
Hvordan resirkulerer mer enn en bok?
Ja.
Går den i papir?
Ja, nei, du kan jo egentlig ikke det.
Det er
så mange bøker som brennes.
Ja, ikke sant? Men ok, fordi det var en bok som jeg fikk, og så tenkte jeg, den var perfekt for han. Den handlet om, det var noe sånn der... Jeg kan ikke si helt, men det er en snekkebok Og så tenkte jeg sånn, den kommer jeg aldri til å bruke. Han kan sikkert lage sånn kjelke med det til datteren sin og så ga jeg den til han. Og så sa jeg ikke at det var regifting. Det var helt ny liksom. Og så blar han opp, og så står det på side 2 så står det til Ingrid og Martinus. Og det var så flaut, for jeg hadde ikke tenkt å innrømme det. Men det burde jo ikke være det, men det var det.
Jeg river ut den siden,
ja. Lurt, men jeg visste ikke at den var det. For det var ikke på første side, det var på sånn side 3 eller noe, så var det sånn. Så jeg følte at jeg liksom gruer meg litt til, ja, men jeg skal gjøre det greit å regifte. Det var jo helt greit, det var en helt ny fin
bok. Men begynn å klikke ting hjem på Thais og Finn. Helt sånne ting som kan gis til alle. Skjerf, gode ullskjerf, luer, altså ting som ikke som du egentlig kan gi til hvem som helst, for da har du en liksom backup-buffer.
Ikke sant?
Så begynn med det nå, sånne tilbehør.
Ja.
Alle blir glad for en god ullue. Gjør det ikke det?
Jo.
Altså akkurat nå, ull, beste som finnes.
Det.
Altså jeg fant fram ullkardigan i dag. Deilig.
Og den ulltrøya helt innerst, som du putter ned i buksen så du ikke har noe glipper.
Og dere, jeg er litt inspirert av, fordi Jenny og Mari og sånn er så gode til å gå med ullundertøy også, under buksa. Ja. Og det jo, så jeg fryser alltid.
Men det som å få en klem hele dagen.
Ja, det det. Elsker det.
Tilbake til sånn ullundertøygaver. Fantastisk, jeg skal få det til, men jeg en sist liten person, så jeg håper det går.
Kjøp 5 lurer og skjerf, ta i så finne, og så har du det. Så de du rekker å kjøpe noe spesielt til,
Det er skikkelig god idé med buffer. Og så, Ok, nei, men da det I gang prosjektet mitt, brukte julegaver 2023.
Ja, vi heier på det.
Tusen takk for at du ville være vikar I podcasten vår, Anja.
Ja, veldig hyggelig.
Hva skal du videre I dag?
Du, nå skal jeg I et styremøte til Handelsmiljøfond. Hva skal jeg utover dagen? Jeg har diverse møter og forberedelser. I morgen skal jeg møte ministeren, så da må jeg forberede meg til det. Ja da, kjøret går.
Bra. Ha en nydelig dag.
Takk.
Ingrid, vi skal sykle til HQ.
Yep.
Og nå møter oss som vi da,
vet du. Ja, det veldig viktig. Styrmøte. Styrmøte I morgen.
Ja, det
faktisk. Ok. Ja, faktisk.
Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.